Seynou Ndiaye ñu gën la xam xamé Ousain Ndiaye ñu gis la légui ngay yëngël tank bi nga dégglo son bi nga xamanteni mom nga woyon ay ati at ci ginnaw lu waral yëngël tank bi ndax dafa nek lu bari li ngay fatlikiko
ah oui ça me rappelle le bon vieux temps c'est ça xam nga rek boy dé dégglu sa musique lo xamné ya ko def ah des fois il faut nga yëngu xamné peut-être bon ah ligé nga touti amna lo fi bay le rek le c'est ça ça me rappelle beaucoup de choses dan
mu ngi lay fatali lu bari ndax dang ci am regret wala dang ci am lepp lo xamné lula marqué won
pas de regret non amu ci ben regret bu may def bu nek ci man mais rek ambiance bi amone à l'époque ah ambiance légui bi dafa wouté xam nga nu sunu temps ay méloman la nu hein et on faisait danser aussi les méloman hein mu nekkon ben conjugaison bo xamanteni vraiment c'était vice versa ah rek la fa nga yeungu surtout damay tok lu yag duma ko deglu duma deglu yi tok lu yag duma ko deglu et puis xalé yu bari aussi xamnu ko ñona ma mes pères kagn ko wayon di hein mané li mo la mak fouf di dang koy laaj sa papa ba xam à l'époque quand on débutait vers les années 74 man ak Youssouf ñu rëcc orchestre bi nekkon tudon jamono 1 Youssouf était très très jeune à l'époque il avait 15 ans presque mineur la won bon malgré adolescent la mais mineur la won pour ñun moy ci gënon tout ci orchestre bi yaron le jamono 1 de Charles Diop ñu nekkon pavillon des enseignants bi ñewon Colobane fofu la doon répéter et tout bindé banjul puisque Youssou dafa déserté won sen kër tagoul deful dara ñew ñu and ñu dem banjul ñu dalal nu fo xamanteni boîte de nuit la plein air fa la nekkon di bu gaay balé ba soir yi tass ñu japp ko ci logis fa nan fofu puisque amulone fu fa nan puisque on n'avait même pas de quoi manger waaw ba un jour il y avait l'orchestre du Sahel le Sahel ñeu fa di jouer ci soirée ñu mais xamone nañu puisque il y avait l'oncle de Youssou qui était dedans Blin oncle Mbaye Diey Fay waaw Blin biñ ñëwé ñu tok sétandé ñu dem ba ci biir après ñu wo Youssou anako il faut nga def ben morceau Youssou def ben morceau affaire bi toj gambien yi kontan ñu ni no bis ñu ne Youssou nga tegal ben morceau mi ngi seddon nak mi ngi seddon man na ngi la fa bi Youssou salon xaar ci bari won biñ koy may bari won ba nga xamanteni la fa bi Youssou la muju simi ci bop bi di ci def di ci sol xaaliss bi voilà legui bi soir bi tassé ndaysan ñu japp ko suñu loge fanan bu beur set ñu dem ma dem marché dugi ak yoyu ñu dem abicine taw taw ko suñu agn defat suñu té ba fofu lañ commencé nak di nonce nak il ga am on avait un peu d'argent le lendemain ñu tok ba tiag rek bo wa defon 5 jours déjà le lendemain ñu tok ba tiag rek ba ay heure agn ñu agni ba paré di ataya Youssou modon xim mais ba lég nañu ci léwul bobu dé ataya ni rek ba tiag rek la police est venue mais Youssou ndour fi la nek Youssou nako wa man la monako da nga daw say parents hein mineur nga atia préparatoire da nga ñibi ti rentre bon yusuf lewal bob ba legui nan ci ñoo continuer attaque ji mu and ak policier bi départ dem mi dem yobul xaliss il n'avait aucun rond ni yobbu ko kaolack biñ ko yobbo kaolack ñoo mu wacc ci garage bi wacc nako ala maintenant débrouille toi tu rentres à Dakar yusuf genn xamul mu def amul ben moyen mu genn amon na ay dal diplomate dal yi mi son diplomate di mom la jël dugg ci marché bi ci garage bi jaay ko jënd ay tax sol retourner wat ñu fekkat ñu banjul way ñeu ñaat banjul ñu tégat ci 2 jours hein la police est revenue encore bi yon directement cap sur Dakar waaw ñu ñëw nak né sant fekk nak ah kasse wax ak papa am ak yoyu ci la démé Miami waaw ñun ñu retourner mi retourné ñu tak Kaolack di am ben contrat bu done jé au lagem de Kaolack mais dara def bu jé fi vendredi samedi au Miami le dimanche venez passer les dimanches jé ak ñun à Kaolack au lagem mujj gi nak affaire bi dafa metti hein mu préférer rester ben yoon au Miami
baywali sa borso fétiche la bi ñëpp xam bi ñëpp gëna xam baywali lan moko indi
non baywali man ko compose mako day lo xamné dafa també waaw dama amon ñaari xarit ño xamanteni ñom ñëpp wali ñay lu tudd hein ki mi don liggéey à la Segna kenn ki il était inspecteur principal des impôts et domaines wal jojo lo tudd mais wali lu ko dan wax koko la dun jeuk way bay wali ne kon mon ami intime on s'est connu à l'enam ne kon sama xarit trop ma way ko mais xam rek à l'époque si tu es un grand fonctionnaire et consort ah yanni do bëgg gaay di dégg ci radio yi ñi di la way ak yoy surtout en tant que financier parce que j'étais inspecteur des impôts légui ma changé way bi ah jëlat benen wali bi ma déssoon muy wali modi ah ma légui nak ma may def wali modi ndjay pour préciser ah seulement by wali était mon morceau fétiche parce que amna 4 instruments différents amna 4 arrangements différents ben bokk ci ak sama rom alors motax ñu bari dan way et Ousmane Ndiaye Baye Wali
ça fait un tabac
way lek na ci xaliss bu ne son na ci mbub bu ne teeri dan dan ñawal di may indi à l'époque dafa amone ay ensemble grand bu yu gatt ak salopette bi mom lañ tudde won Baye Wali waaw ñi di ko ñaw ni touti damina ak fete téri dañ dan ñew di ma indi sama kër rek bima sama mot baywali ay si non la baywali démé
vous êtes un peu à l'écart de la scène musicale yogoto plateau wala lenen nan si avec cet écart bi nga nek nan nga gissé ar bi legui
nan la gisse l'art actuellement musique bi seulement ma ngi deglu xalé yi amna ci ño xamné ay jambar lu trop par exemple je parle dans le cas de Pap Diouf Wali Sek ya Al Mbeyner ouais il y en a d'autres et d'autres hein barin na nu munu ma len citer puisque legui ils sont très très nombreux bu dekk ay ñent orchestre am Dakar ak legui par rapport ak legui nga xamanteni ni quartier bo dugg am orchestre ba musique mu évoluer ah motax ken mënutu la ragné ken mënutu la ragné mais je pense bien que c'est une bonne chose puisque legui dafa do ya Al Mbeyner ouais y en a d'autres et d'autres. Barina, nous ne pouvons pas citer puisque les gens ils sont très très nombreux. Il y a un orchestre à Dakar avec par rapport avec les gens. Les gens qui ont carte de un orchestre. La musique évolue. Je ne peux pas le ragner. Mais je pense bien que c'est une bonne chose. Puisque les gens, ils ont c'est une structure bon hein? Tout le monde s'y met de telle sorte que les sadom boude def musique sadom koy encourager hein nako vas-y puisque xamna né limi indi barina bokolé kaw Ndour bokolé kaw Thion Seck Ismaël No Omar Pen et consort ken bayatul sadom do nek musicien à l'époque sadom boude musique da nan ko da nga bëgg doon ni wëyu wala affaire yoy hein waxo affaire yoy décourager ko mu bay mais légui vraiment des structures bo xamanteni dafa deugër deugër kecc ku sañum sa dom hein doon un Youssou Ndour hein ou bien un Thion Seck ouais ah légui dal xamna dal gaay ngi ci gis sen bop bu baax 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 ouais
gaay ngi ci gis sen bop bu baax wante deug nañu fan yi ciowli nekkur ci walu sodav ñuy né que sodav ñu ko taxawalé jaarul ci yoon ñu koy doxalé jaarul ci yoon surtout ci walum ndimbal bi wa covid force covid 19 joxé yow ndax yaangi ci situation bobu
non nekuma ci situation bobu puisque lo xamanteni ni dafa la diké ni rek hein yow da ngay xey rek ñu na ah sodav kat amna lumuy joxe nga dem xamoon naka la xamoon lan la da nga ñëw ñëk ci xaalisu jox la non c'est bon aide la aide mom amul préférence hein amul ne ñi waruna jox lu ëpp li ni waruna joxe di li di hein lo yegul la hein bo amé done alhamdoulillah rabbil alamin l'essentiel moy nan la jox nak yow bu na faté c'est ça man de jëlé beaucoup apprécié parce que amna ño xamanteni jox nañ leen lo xamanteni sodav musul leen ko jox amna ño xamanteni jox nañ leen lo xamanteni musno fay sodav ñom seen bop musno fay sodav par exemple sodav bon moy best dia mom lañ wax droit d'auteur yow da nga daan ñew droit d'auteur do fa am sax 1000 francs c'est ça nga ñew le président a bien fait parce que xamna ne julli gi yexi na mbass mi ngi fi et tout gars mën nu vaquer à leurs besoins pour mëna wut par ci par là mu yex ci une certaine somme ah jox na ma koy dimbalé artiste ah c'est quelque chose à saluer ouais
ndax bokk nga ci bénéficiaire yi
effectivement puisque je suis auditeur du BSDA ouais depuis presque 30 quelques années ouais
auditeur du BSDA yaangi continuer di jot li nga wara jot fofu ba tay
effectivement ma continuer jot wa ouais tant que ça passe mom da ngay jot mom ouais
zen jay gis nañ ni tamit que super étoile légui dafa melni ngandi entreprise la avec du recul nan nga ko gissé yow
non super étoile entreprise la bo xamanteni munte fiñu toll ni tembe waccam dina yex trop et du wacc parce que ay digé ke non te yus c'est un bosseur yus xamul arrière avance la xam mom lepp lu mi def mi ci sentu ci kanam wa bu munte dem ci kanam moy mu ba wa xalé ñoo fa ñoo ngi digé malgré ya quelques anciens ya Jimmy Mbaye ya Pa Omar ya Mbaye Diey Fay il y en a d'autres ñom ñep ñoo fa par exemple ñan ñoo fa joggé ci ancien mel man donc ma fa joggé ba tous les ñoo fa hein ñom lay lo ñom ñep ñima doon jëndol ñom ñep mel man rek ma ci ki parce que sama santé mayetuma ko hein mais j'y vais souvent dama dem cette année déglu waaw
say rapport ak wa super étoile tay ji
sama rapport ak ñom dara changé wu ci dama melone lay mel bañ na ko sa bu ma ñëwé pour dugg ci biir nit ñeek yoy affaire yoy duma ko def damay ñëw jël sama chaise yek te ko sen ba am fu mako tek tok di déglu wala
cousin ñay buñ la joxon tay micro lo koy doye
non xam ma way mom tank man nga ko rek man nga ko c'est ça le problème xam nga li ni wax naan han jang way amul way lu la yalla jox la rek man nga ko man nga ko c'est ça le problème amul école fi xam nga ne fi Sénégal gisou fi école de chant école chant am wa soit dang koy don ci ses parents surtout ñun ñun han man ak yusu yep on est issu d'une famille gawlo suñu mam yi suñu bay yi han suñu mam yi dañ dan way ñun way jang ñuko fen 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 bonne yusu a commencé à chanter han depuis gawar mali ay affaire théâtre mu nek xale bu ndaw 14 ans alors han kok baum ni mérite tay kan moy am mérite ko commencé way à l'âge de 14 ans wa dugg ci orchestre à l'âge de 15 ans 15 ans mini jey hommage à mba à saint louis à l'époque il y avait les sar bande de cassé ñom pop sec ñom fa nekkon waaw ñom la bu sosé ñom ñep biñ ñewé ñun suñu orchestre biñ yégué ñu gis yusu han man ma def ma composer morceau bi yusu ki ñun ñaar ñoko travailler ndo manako xalé nga donc tu es beaucoup plus influent que man yow bo boko wé dé am influence dina mé xol xalé bu ndaw bu yow ak affaire yoy han je préfère yow nga way morceau bi man ma aw waaw ndar gejo joy len ma papa samba djou bobu morceau la waaw ñaar ñoko défar manako mé nak pour mu am ki yow way ko xalé nga parce que amul xal amul ko tolni yow ci orchestre yi fi nek yeb ay palan waaw dama bu ko defé ñu ne xalé bu ndaw bi toj na fofu c'est pourquoi ñu bari dañ yakarone ne yusu est issu de saint louis ci concert bobu show mba bobu ñu def hommage à mba ñu bari dañ yakarone yusu ndar lu dekk ñan xalé ndar bi or ko yusu dakar lu dekk dakar lu jëgé dem fofu
Zanjay artiste rek nga mësa doon dafa benen liggéey
si man de do wa yamu won nak ci artiste nak yamu ci artiste j'étais un fonctionnaire de l'état j'ai fait 28 ans d'administration avant de démissionner ouais. Et j'ai travaillé dans l'enseignement. Mon dernier poste, c'était à l'ENAM, à l'École nationale d'administration et de magistrature. Ouais, j'étais là-bas comme commis d'administration.
Vous avez dit un a cappella, vous avez dit
de 500 balles.
Ok.
Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok.